En dreymdi menn nokkuð fyrir svona
daglátum eða öðru?
Daglátum eða slísförum eða veðri eða slíkur.
Ég eiginlega get nú allar sagt að ég muni það. Auðvitað var mann oft að dreyma fyrir tíð og öðru. Og að menn töldu og að mennum fannst og eiginlega var allar hægt að ganga fram hjá öðru. En það hefði verið. Ganga fram hjá því þannig að það hefði verið. En ekki mann, ég mann hverki eftir að vera neitt maður sérstaklega draumspækur eða eftir neinum merkilegum draumum, svo ég geti fundið. Eins og maður hefur stundum heyrt einstaka mann að þeir hafi virst vera alveg óvenjulega draumspækir. Ég mann ekki eftir neinum hér sem að ég hef heyrt það En það bara hinir og aðrir sem að dreymdi fyrir eða sérstaklega tíðarbreytingum. Mm-hmm. Og það var til dæmis og ég geti alveg vel sagt það sjálfur að ef að mér dreymdi sílung, það brást ekki að koma hríð. Og helst máttum mann ekki dreyma hei heldur. Það var það sama. Og þetta virtist vera nefnilega með fjöldan allan, ef hann dreymdi sínum til dæmis, og heiginlega líka, þá brást ekki að kom snjókoma. Hvernig sem á þessu stendur? Svo er náttúrulega hinir og aðrir ef þeir sáu rauða kú eða hest eða eitthvað. Að þá töldu að það bryggust aldrei að kemur hláka. Já, sennilega hef ekki þurfti með rauð þærða mannesku. Víst ég við. Það ég nú ekki tala með þeir sáu blóð. Þetta var talið öðrugt fyrir hláku. Ég man ekki eftir neinum... Hvarki í neinum merkilegum draum sem ég hef heyrt eða nokkrum manni sem ég get fundið að hafa við þetta sé að vera draumspækar en aðrir. Þetta kom allt oft fyrir en mann var að dreyma svonliðis eins og ég segi áður aðalega fyrir tíðarbreytingu. Og það var stundum alveg ólíklegustu stöðum sem maður var við sílunginn. Það var alveg nóg, hvar sem það var, það skipti ekki máli. Ég man ekki eftir því að ég geti sagt þér neitt um það.